Kærlighed og erotik er væsentlige elementer i Richard Wagners operaer. Nicolai Iversen taler med Henrik Nebelung i denne fjerde udsendelse om Richard Wagner.
Henrik Nebelung, sidst vi talte om Wagner, der talte vi om, at en gral er ikke altid en gral, og et spyd er ikke altid et spyd, men det kan dække over på den ene side det kvindelige køn, og på den anden side falders spyd som falders symbol. Ikke kun kærlighed, men også erotik fylder meget. Altså også i Wagners eget liv, men også i hans opera. Men i operaerne, der er det jo en erotik, som har nogle omkostninger.
Ja, det er sådan, at erotik er hovedtemaet i alle Wagners operaer. Han skildrer den mere direkte, end man havde gjort tidligere i dramatik og så videre, og i musik. Og skildrer jo erotikken som noget meget vidunderligt på alle måder, men også samtidig som noget fuldstændig fatalt.
Ja, farligt.
Og farligt. Og så at sige, alle hans helte ender med at flygte fra erotikken og forsage den. Det er et meget gådefuldt, og man kan spørge, hvad søren er det egentlig, han vil fortælle med det her. Og der tror jeg, at en god måde at nærme sig en forståelse på, det er at prøve at se, hvordan udvikler han dette tema fra sine første operaer og så frem til alderdomsværkerne. Hvis man tager den flyvende hollænder, så kunne man meget kort skildre, at den i virkeligheden handler om den ægteskabelige troskabsumulighed. Altså historien om den flyvende hollænder er jo den, at han hvert syvende år må gå i land, og hvis han kan finde en kvinde, der vil være ham tro indtil døden, ja, så kan han blive frelst og slippe for at skulle flyve over bølgerne til evig tid. Så kan han dø som et almindeligt menneske, og det er så lykken for ham. Men han kan ikke finde en trofast kvinde hver syvende år, i hundredvis af år, at han er gået i land hver syvende år, og han har aldrig fundet en trofast kvinde, og det er jo så, hvad skal vi sige, en sømandsvits, at sådan er kvinder åbenbart, eller sådan er kærligheden åbenbart. Troskaben er umulig. Det er da også sådan i den flyvende hollænder, at han kan ikke tro på, at denne her søde kvinde, han træffer, Senta, at hun vil elske ham til evig tid. Så han forlader hende, og for at hun kan bevise, at hun er tro til sin død, ja, så bliver hun nødt til umiddelbart at begå selvmord og sige, her kan du se, jeg er trofast til min død, og så kaster hun sig i afgrunden. Og det betyder så, at de to kan altså ikke her i livet få hinanden, det er først i et eller andet hinsides efter døden, at de kan mødes. I Tannhäuser, der er det så omvendt promiskuitetens håbløshed og umulighed, der skildres. Tannhäuser lever i en slags, man kunne næsten sige, bordelverden hos gudinden Venus, inde i hendes underjordiske hule.
Som ovenikøbet hedder Venusbjerget.
Ja, som hedder Venusbjerget. Det er jo ret tydeligt, hvad der menes. Der foregår alle mulige erotiske festligheder. Men det er ikke til at holde ud i længden for Tannhäuser. Han kan ikke nøjes med denne nydelse. Han må, som det menneske han er, så må han også opleve livet i dets uskyld og i dets smerte. Og han kommer så op på jordens overflade, hvor han jo træffer Elisabeth, som han elsker. Men i den konventionelle verden, der er erotik noget bandlyst, noget, der bør man kun elske platonisk, høvisk, og det er altså en verden, der slet ikke har plads til Tannhäuser og hans drifter. Og først, da han og Elisabeth dør, så kan de få hinanden i et hinsides paradis, som så i øvrigt af Wagner er skildret musikalsk, som jeg havde nær sagt et sexvenligt paradis, fordi musikken fra Venus og hendes verden bliver forenet med hellige hymner, kristelige hymner i slutscenen, så det altså bliver en blandingsmusik af noget erotisk og noget helligt. Hvis man så går videre igennem Lohengrin, man siger, Lohengrin, han må jo forlade sin hustru, da hun kommer for tæt på med sine spørgsmål om, hvem han egentlig er. Der er erotikken altså også fuldstændig umulig for de to. Og Ringen er i virkeligheden jo også en historie om et antal ulykkelige kærlighedsforhold, Odins visnede forhold til gudinden Frigg, til hans hustru og tvillingparet Sigmund og Sigdinde, der bliver erotisk elskende, men det fører så til gengæld til død og elendighed. Og Siegfried og Brynhilde, det er også en fortvivlet kærlighedshistorie. Siegfried og Gutrune, historien om et helt misforstået ægteskab. Så ringen, ved siden af ringen, altså handler om gudernes undergang, så er det i høj grad også en historie om kærlighedens farlighed og umulighed. Mestersangerne, der er selvfølgelig en helt, der får sin heldinde, det er den unge sanger, som får sin udkårende, men hovedhistorien i Mestersangerne er historien om Hans Sachs, der egentlig også elskede denne pige, men som må forsage kærligheden for at sikre, at kunsten kan udvikle sig godt i Nürnberg.
Og ja, så var der også noget med, at der er en vis aldersforskel der.
Ikke? Ja, der er en aldersforskel, men den havde måske ikke været den store hindring, når det kom til stykket. Men i hvert fald, han må fortage kærligheden, og så i Parsifal, der er det så også sådan, at alle lider under kærligheden, under erotikken. De har ulægelige sår. En enkelt har kastreret sig selv lige frem for at bemestre den erotiske drift, og til sidst så bliver Parsifal så den, der sejrer og bliver gralskonge, men det gør han altså kun ved at forsage kærligheden og forsage den erotiske kærlighed. Og i alle disse historier, der har man så samtidig fornemmelsen af, at der hinsides døden findes en slags erotisk kærlighed. Der findes gralens mystiske verden, hvor man altså i sære ritualer kan tilbede gralen, som tydeligvis altså jo er et symbol på det kvindelige køn. Men altså her på jorden er denne kærlighed ikke rigtig mulig. Og det er jo et underligt og gådefuldt tema. Hvad vil Wagner fremstille med dette skildre kærlighed, som er fuldstændig umuligt at være? Anprise kyskhed og anprise en antiseksualitet. Nietzsche følte jo direkte, at Wagner på sine gamle dage, især på sine gamle dage, var simpelthen kommet til at hade livet ved at skildre sex på den negative måde. Sex er jo dog livets forudsætning, som Nietzsche sagde, og denne wagnerske animositet mod sex er meget gådefuldt, men samtidig er det jo så endnu mere gådefuldt, at han så priser en slags transcendental seksualitet, at man altså efter døden i et eller andet paradis kan opleve seksualiteten. Det er jo også det, vi ser i Tristan og Isolde. De forenes jo ikke rigtig for alvor i hjortelivet. Tristan vælger selvmordet frem for at leve i lyst og nød med Isolde her på jorden, så vil han hellere dø for at møde den Isolde, han mener at kunne møde i det hinsides. Og Isolde dør så sin ekstasedød, hvor hun også føler, at nu i døden, der vil hun kunne møde Tristan og omfavne ham og omfavnes af ham og blive et med ham. På samme måde som Siegfried også i ringen i sit dødsøjeblik ser Brynhilde og siger, nu møder Brynhilde mig, og Brynhilde på samme måde, da hun galopperer ind i Siegfrieds dødsbål, som det jo slutter i ringen, der siger hun også, jeg skal møde Siegfried og blive et med ham. Det er højst mærkværdigt.
Altså, der er to ting der hænger sammen, som jeg også kan høre i det, du fortæller der, det er, at der er opoffrelse, og så er der forløsning. At de to ting her hænger sammen. Der er nogen, der offrer sig, for at den anden kan blive forløst. Ikke? Det er det med hollænderen,
ja, det er klart.
I den flyvende hollænder. Han bliver fri for sit evige sejlen rundt der, ved at sende sig beviser sin kærlighed ved at begå selvmord. Hun offrer sig, og han bliver forløst.
Men forløsning er i alle Wagners fortællinger, der er det døden, der er forløsningen. Altså, der er ikke nogen rigtig forløsning i livet, som man kan opnå i livet. Altså, forløsning, det er jo, dermed menes jo en befrielse. En befrielse fra alle livets plager og fortvivlede ting. Men den befrielse opleves altså ikke i et jordisk kærlighedsforhold eller noget i den stil. Den opleves i, måske kunne man sige, i forsagelsen, altså hvis man som munk eller asket forsager alt, så er det en slags forløsning, sådan som Parsifal oplever, som Hans Sachs til en vis grad oplever det i mestersangerne. Men ellers så er forløsningen noget, der møder personerne i det hinsidige. Når de dør, så ser de i dødsøjeblikket, at nu befries de fra alle sørgelige ting. Og denne forløsning er så samtidig erotisk farvet, altså døden er indgangen til et erotiseret paradis, så at sige, til ægte eros.
Jo, og forløsningen kommer i kraft af en andens offer, ikke? Og det er så det ultimative offer, døden.
Ja, det er rigtigt.
Nu skal man være varsom med at psykologisere på sådan nogle operaer der, men hvor meget Wagner, tror du selv, der er i et erotisk eller de kærlighedsscenarier, som han fremstiller i operaerne?
Jamen altså, jeg tror jo sådan set, der er meget. Altså selvfølgelig på den ene side kan man sige, at Wagner har jo i levende live nyt masser af erotik. Det er uomtvisteligt. Men han har altså også haft et problematisk forhold til denne erotik, altså om det så har været skyldfølelse i sådan en eller anden kristelig forstand, det tror jeg så ikke, det har været. Men han har måske følt, at erotikken var altså en ting, der på en eller anden måde i menneskelivet trak menneskene, eller i hvert fald trak ham selv nedad. Det er jo et tema, som findes igen og igen i romantikken, altså dette med, at erotikken må forsages for, at manden kan udvikle sine evner. Altså helt typisk sådan, at man siger, at kvinden er altså farlig. Hun tapper så at sige manden for hans kraft, hans skaberkraft, hans kunstneriske energi osv. Det er jo en typisk kunstnerproblematik, som Ibsen for eksempel har skildret det i skuespillet Bygmester Solnæs og Tolstoy i Kreutzersonaten osv. Det er et tema, der går igen, altså dette, at for at blive en stor kunstner, der må man på en eller anden måde forsage kærligheden, eller for at blive for at udrette et eller andet som mand, der er erotikken altså noget, man må undgå at underkue. Selvom Wagner har levet et fuldt og rigtig erotisk liv, hvad der ikke kan være meget tvivl om, så har han altså haft denne skræk for, eller foragt for det jordiske erotiske liv, samtidig med, at han altså har længtes efter en uproblematisk erotik. Og det er måske så det, der får ham til at opfinde denne paradis-erotik som forløsningsscenariet i sine operaer. Jeg gør mig den forestilling selv, at Wagner har været meget betaget af mennesker, først og fremmest måske kvinder, der ofrede sig for andre. I hans egen familie, der var det sådan, at der var hans far og døde jo, da han var spæd, og hans stedfar, da han var 8-9 år. Der var det så sådan, at en ældre søster, Rosalie Wagner, hun ofrede sig fuldstændig for familien, og hun har givetvis stået for ham som et fuldstændigt menneskeligt ideal, og et ideal af en kvinde, altså en kvinde, der sætter alle egoistiske ønsker til side. Hun giftede sig først sent osv., fordi hun ville altså redde denne familie, hvor der jo var masser af børn, og der skulle forsørges og så videre. Så der har han altså et ideal. På den anden side bliver han så betaget af den meget sexede Mina, som han gifter sig med, og oplever altså masser af erotik med hende, men altså gjorde jo også masser af ballade og evige skænderier. Men det er altså to kvindetyper eller kvindeoplevelser, som han oplever som helt generelle modsætninger i verden. Altså at erotikken er nok vidunderlig, men altså rejsomt farlig og ødelæggende for ham selv som kunstner måske også. Men samtidig er der altså en anden og højere kvindelighed, som han kan længes efter at møde, og også at møde i en erotisk sammenhæng, men han føler, at det kan ikke gøres her på jorden. Det kan højst gøres i et paradis. Det kan så hænge sammen med, at det netop er en søster, han måske beundrer der i særlig grad. Masser af hans operaer kredser jo om incestuøs kærlighed, men netop altså igen som noget farligt og forbudt noget. Og det kan altså være, at der er et eller andet samspil der mellem, hvad Wagner har oplevet i sin barndom, og hvad han så skildrer i sine kunstneriske visioner.
Henrik Nebelang, vi skal slutte her, men der kommer et kapitel mere, og der skal vi tale om efter Wagner, arven for Wagner, Bayreuth og Hitler og hvad der ellers knytter sig til tanker omkring Richard Wagner.
Ja.
Erscheinest du, o lieblichster der Sterne, dein sanftes Licht entsendest du der Ferne, die nächtige Dämmerung teilt dein lieber Strahl. Und freundlich zeigst du den Weg aus dem Tal.
Vi hørte Thomas Quasthoff synge Wolframs sang til aftenstjernen fra Tannhäuser med Berliner Philharmonikerne, dirigeret af Claudio Abbado. Og der venter endnu en udsendelse om Richard Wagner, og den handler om arven efter Wagner. Henrik Nebelungs bog Richard Wagner, Liv, Værk, Politik er udkommet på forlaget Vandkunsten.